Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Улуудо Азаттык радиосу бүгүн 14 март күнгө шейшемби. Секелек кыздар арасында түрөт көбөйдү. Укук коргоочулар муну кооптуу жагдай деп атап жатат.
Токтоочто жаңдал чыкты. Экөөбүз ошентип үйлөнүштү. Бирок экөөбүздөй жашап кете алган жокпуз.
Улуу Британиянын курамындагы Шотландия көз каранды эместик боюнча жаңы референдумга даярдык көрө баштамай болду.
Before the end of this month,
ушул айдын аягына чейин, балким эң тез дегенде эртең премьер-министр Улуу Британияны 2019 жылдын мартында евробиримдиктен чыгаруу жолуна түшүргөнү жатат.
Бишкекте кыргызстандык режиссер Алижан Насировдун Атабейи даректүү тасмасынын бет ачары өткөнү жатат.
Ал өздөрүнө күмбүт салып, анан татмакай катып койгонун кийин анан жанан чыгып атпай, ал тасмада даана көрсөтүлүп турат. Ал тургай өздөрү окуп берип атышат, казуу ишине катышкандар.
Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүндө мына ушул макалаларга назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириядагы согуштан 17 000 ашуун бала набыт болгон. Сириядагы адам укугун иликтөөчү борбор 13 мартта согуштун курмандыктары тууралуу жаңы маалымат таратты. Ага ылайык 2011 жылдын мартынан берки согушта 321 000 киши набыт болгон, алардын 96 000 ашууну тынч тургундар, 17 000 ашууну балдар деп маалымдайт AFP агенттиги. Сириялык укук коргоочулардын эсебинде 6 жылдык согушта кеминде 60 000 киши кыйноолордон жана түрмөлөрдөгү адамчыдагы сабалдан улам өлүшкөн. Дагы бир нече миң киши жыйхатчылардын жана козголоңчулардын түрмөлөрүндө өлүшкөнү кабарланууда. Сирияда согушка чейин 23 000 киши болсо, жарымы башка өлкөлөргө башка калышкан. Сириянын өзүндө эле 6.5 000 киши согуштан качып жер которгон. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча учурда дээрлик 5 000 000 сириялык кыйраган шаарларда оор шарттарда жашап жатышат. Атамекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаевге карата Бишкек шаар мэри Албек Ибраимовдун доорозу боюнча чечимди сот баш мыйзамды бузуу менен чыгарды деп эсептейт. Партия буга 1-май райондук сотунун судьясы Айгүл Өметова чечимди жоопкер тараптын катышуусуз тараптарга жарыш сөз бербей туруп чыгарганын себеп кылууда. Партия тараткан билдирүүдө судья бул ишке жоопкер Өмүрбек Текебаев белгилүү себептеринен өзү укугун өзү коргой албай турган кырдаалдан пайдаланып мэр Албек Ибраимовдун пайдасынан чечим чыгарды деп айтылат. Билдирүүдө айтылгандай, соттук териштирүүдө Өмүрбек Текебаевдин кызчылыгын коргогон адвокат анын катышуусу менен гана мыйзамдуу жоопкер боло алат. Мындай мазмундагы билдирүү судья Айгүл Өметовага да берилгени айтылган. 13 мартта 1-май райондук сотунда мэр Албек Ибраимовдун депутат Өмүрбек Текебаевге карата доо арызы каралып, чечим Ибраимовдун пайдасына чыгарылган. Анда Өмүрбек Текебаев Албек Ибраимовга 1 000 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Жараяндын башында Текебаевдин адвокаттары Талайгүл Токтоконова менен Канатбек Азиз сотко Текебаев кайтаруулардын коштоосунда келип, отурумга катышсын, жарыш сөзүн айтсын деген өтүнүч келтирип, бирок сот анын четке каккан. Буга нааразы болгон адвокаттар сот залынан чыгып кетишкен. Чечим жоопкер тараптын катышуусуз чыгарылган. 1-май райондук сотто чечим мыйзам нормаларынын негизинде чыгарылганын адвокаттарда депутаттын ишеним кагазы болгондуктан Текебаевдин катышуусуз шарт болбогонун билдирүүдө. Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары соттун чечимине нааразы болуп, жогорку инстанцияга кайрылышаарын маалымдашууда. Сөз эркиндигин колдоо жүрүшү боюнча маалымдама мэрияга берилди. 18 мартта сөз эркиндигин колдоо боюнча жүрүш болору тууралуу Бишкек шаар мэриясына маалымдама берилгенин иш чараны уюштуруучулардын бири Эдил Байсалов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында билдирүү мэрияга 13 мартта берилген. Сөз эркиндигин колдоо жүрүшүнүн багыты Бишкектин түштүк тарабындагы Жеңиш паркынан Ак үйгө чейин деп болжолдонууда. Иш чарага Көз карандысы журналисттер союзу да кошуларын билдирген. Биз туруксуздукту каалабайбыз, биз кетсин деген ураа менен чыкпайбыз, биз эркин шайлоо менен быйыл ноябрда президентти кайра шайлашыбыз керек. Бирок биз 18 мартта жүрүшкө чыгып өз эркибизди билдирбесек быйылкы президенттик шайлоо болоруна да кепилдик жок деп айтылат уюштуруучулардын билдирүүсүндө. Түркия Голландия менен сүйлөшүүлөрүн токтотоорун жарыялады. Түркия Голландия менен жогорку деңгээлдеги бардык сүйлөшүүлөрүн токтотоорун жана евробиримдик менен качкындардын агымын кармап туруу боюнча келишимди кайра карап чыгарын жарыялады. Бул тууралуу 13 мартта вице премьер Нуреттин Жаныклы маалымдады. Айтымында түрк өкмөтү Брюссель менен Европаны көздөгөн мигранттар менен качкындарды кармап туруу боюнча келишимди кайра карап чыкмакчы. Ошол эле учурда Түркиянын президенти Режеп Эрдоган НАТОго мүчө өлкөлөрдүн дарегине ызалуу сөздөрүн багыттоону улантып, Германия канцлери Ангела Меркельди террорчуларды колдойт деп айыптады. Өткөн жумада ал Голландияны нацистерге салыштырган. Түрк бийлиги Евробиримдик өлкөлөрүнүн саясий митингдерди өткөрүүсүнө каршы чыкканына нааразы болууда. Өткөн аптада Германия, Голландия өз аймактарындагы түрк диаспораларына баш мыйзамды өзгөртүүгө үгүттөгөн саясий митингдерди өткөрүүсүнө тыюу салган. Баш мыйзам Түркияда президенттин бийлигин бекемдейт. Бул боюнча референдум Түркияда 16 апрелде өтөт. Акыркы 10 жылда Кыргызстанда жанын кыйган эркектердин саны 2 эсеге көбөйдү. 2015 жылы 100 000 кишинин 7 өз жанын кыйган, ал эми 19 өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Статистикалык комитеттин маалыматына караганда өз жанын кыйгандардын саны 2012 жылы көбөйгөн. Бул жылы 100 000 кишинин 9 суицидке барса, 27 жашоодон кечүүгө аракет кылган. Суицидке баргандардын көпчүлүгү эркектер, 2015 жылы алар жашоодон кечкендердин дээрлик 79% түзгөн. Суицидке баргандар көпчүлүгү Ысык Көл облусунда катталат. Ошондой эле Нарында өз өмүрүнө кол салгандардын саны акыркы жылдары 1.5 эсеге өстү. 2007 жылдан бери өз өмүрүнө кол салган эркектердин саны 2 эсеге көбөйдү, деп билдирет Саламаттык сактоо министрлиги. НАТОнун башчысы уюмдук каржылоону көбөйтүүнү сунуштады. Йенс Столтенберг НАТОго мүчөлүктөрдү коргонууга чыгашаны көбөйтүүгө чакырууда. Анын ою боюнча бул трансатланттикалык байланыштардын бекемдигин сактоого колдоо болот. НАТОнун башчысы 13 мартта жылдык баяндамасын жарыялап, антитеррордук коалицияга мүчөлүктөрдүн ортосунда каржылык тең салмактуулук жоктугун айтты. Столтенбергдин маалыматына караганда, өзүнүн ички дүң продукциясынын 2% уюмга бөлгөн өлкөлөр АКШ, Британия, Эстония, Греция жана Польша бойдон кала берүүдө. Швейцария Кыргызстан менен туризм тарманында кызматташты кеңейтүү жолдорун караштырууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Швейцариянын элчиси Рене Холенштайн билдирди. Жеке компаниялардын деңгээлинде кызматташтык жүрүп жатат. Орловкада туристтер тейлөө долбоору ишке ашырылууда. Келечекте бул багыттагы иштерди кеңейтүүнү көздөп жатабыз, деди Рене Холенштайн.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу кыскача. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Бишкекте 0 градустан плюс 2ге чейин, Чүйдө минус 3дөн плюс 2ге чейин, Баткен, Ош, Жалабатта 2-7 градус 0дон жогору, Ысык Көлдө 0 градустан плюс 5ге чейин, Нарында 4-9 градус суук. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Кыргызстандагы медреселердеги билим берүүгө мамлекет көзөмөл салуу керек деген демилге көтөрүүдө. Буга медреселерде билим берүүгө лицензияны мусулмандар дин башкармалыгы берип, билим берүү жана илим министрлигинин четте калганы негиз болууда. Медреселерде диний билимден башка кандай билим берилет? Медресе мугалимдердин аттестациялоо кандай жыйынтык берди? Диний билим менен бирге кадимки билим берүүнү айкалыштыруу аракети эмне үчүн аксап жатат? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн серип салына турган маселе мына ушул. Бул турбуз жарым сааттан кийин студиябызда башталат, түз эфирде жүрмөкчү. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда секиле кыздар арасында төрөт көбөйгөнүн билдирди. Жашы 18ге жете электе эне болгондор айрыкча Чүй жана Талас облустарында көп катталууда. Өлкөдө былтыр үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, жашы 18ге толуу электер менен никеге турууга тыюу салынган. Бирок статистикалык маалыматтар бул багытта абал өзгөрө электигин көрсөтүп жатат. Укук коргоочулар болсо бойго жете электе эне болуу менен жаш кыздар ден соолугуна, билим алуу укугунан ажырап жатканын белгилешет. Кененирээк Нуржан Токтоназарованын макаласында.
Аты жөнүн толук атабай коюуну өтүнгөн 17 жаштагы Алина эселек кезинде эне болуп бешик кучактагандардын бири. Ал тагдырындагы бурулуштар тууралуу минтип айтып берди.
9 класстан кийин окуган эмесмин, айылдан шаарга келип Швеяда иштедим, ал жакта иштеп жүрүп бир жигит менен таанышып калдым. Ал мен алам деп сүйлөшүп жүрүп, андан кийин ошентип мен ага алданып калдым.
Алинанын уулу 4 айлык болуп калыптыр. Энелик сезиминде баласынын өмүрүн тилегени менен оюнга тойбогон куракта турмушка чыгып, окуудан же иштен жок отурганына көп өкүнөт экен.
Эми турмуш өтө эле кыйын экен. Эми азыр балам эки оч жалгыз. Ата менен каралашып турат, бирок баланын атасын ажырашкан бойдон көрөбүз.
Кыргызстанда Алина өңдү бала бойдон балалуу болгон секелектер 100 деп саналат. 2015 жылы секелек кыздар арасында 1200ге жакын кош бойлуу катталган. Улуттук статистика комитетинин 6 мартта жарыялаган иликтөөсүндө да мындайлар жыл санап көбөйүп жатканы белгиленген. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын Азаттык радиосуна билдиришинче, бойго жете элек кыздар ар кандай шартта эне болуп жатышат.
Атенеси берип же болбосо өздөрү макул болуп турмушка чыккандар болуп, мажбур болуп калган кыздар болот да, көп нерселер болот. Анан региондордо кээ бир атенелер андан көрө жанагынтип көчөдө басып калгандан көрө, андан көрө күйөөгө тийип алсын деп туруп, каалайбы, каалабайбы турмушка берип коюп атышат. Закон кабыл алган, эми закон кабыл алганын эртесинде эле иштеп кетпейт экен. Кыздар деле адам кулу дейт, билимге тырышышат. А турмушка чыгып калгандан кийин 15-16 кийин билимсиз болуп эле калат да.
Билимден тышкары эрте төрөт эселектердин саламаттыгына да зыянын тийгизбей койбойт. Бишкектеги улуттук энени жана баланы коргоо борборунун гинекологу Анара Үрдөкова мамлекеттик бейтапканаларда жашы жете электер чоңдордун кошоосунда гана медициналык тейлөөдөн өтүшү керек деген талап коюлгандыктан кош бойлуу болуп кайрылган секелектер сейрек экенин билдирди. Ошол эле кезде алар менчик клиникаларга барып, аборт жасатып же дарыканаларда ачык сатылып жаткан дары-дармектерди колдонуу менен бойдон түшүрүүгө аракет кылышаарын кошумчалады.
Чоң психологический травма болуп, төрөт болсо осложнениясы деле өтө көп. Бойунда болгондо токсикоз өтө күчтүү болуп өтөт. Айынан эрте болуп төрөп болуп атат. Төрөгөндө травмалар көп, кровотечениялар көп.
Дарыгер билдиргендей, өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугу боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда. Орто эсеп менен өлкөдө кош кат 1000 аялдын 38% эселектер түзөт. Балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Эргешеванын пикиринде бул көрүнүшкө социалдык көйгөйлөр, миграция таасир этүүдө.
Атене менен баланын ортосунда мамиле бузулушунан келип чыгат. Ал мамиле эмне себептен бузулат? Биринчи кезекте бул атененин көпчүлүгү азыр сырткы миграцияда жүрөт. Балдар өздөрү менен өздөрү же тууган ургунда калып көзөмөл жок болуп калышат да. Андан сырткары биздин балдар кыздар эле ушул үй бүлө куруу деген аял менен эркектин мамилеси кандай болуш керек, жигит менен кыздын мамилеси кандай болуш керек, ушул темалар бизде жакшы камтылган дагы эмес, анан ошол жагынан дагы балдарга жакшы маалымат бере албайбыз.
Кыргызстанда былтыр үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, жашы 18 толо электер менен никеге турууга тыюу салынган. Бирок укук коргоочулар бөтөнчө элет жеринде эрте турмушка чыккандар азая электегин билдиришүүдө. Нуржан Токтоназарова, Азаттык. Жогорудагы макаланы улай Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси психолог Чынара Термечикова менен азыр телефондон байланышып маектешебиз. Саламатсызбы Чынарайым?
Саламатсызбы.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына таянсак, жылына дүйнө жүзүндө 15-19 жаштагы кыздардын 16 миллиону эне болот экен. Булардын дээрлик баары, тарыга айтканда 95% кедей өлкөлөргө туура келип жатыптыр. Бизде Кыргызстанда бул көрсөткүч өсүп жатканы, бул балага дагы, бала курагынан чыга электе жаш эне болгондорго дагы зыян алып келиши ыктымал экени жогоруда макалада айтылды. Айтсаңыз, сиздердин борборуңуздар да ушул үй бүлөнү бекемдөө жаатын да иштеп келе жатат. Сиз эмнеден көрүп жатасыз бул көрсөткүчтүн өсүп жатканын?
Жогоруда белгилеп кетишпедиби, ата эненин балдарга берген жетишсиз билиминин негизинде деп. Мен ага толугу менен кошулам. Чындыгында эле ата энелер бойго жетип келаткан өспүрүмдөрдүн психологиялык жактан үй бүлө куруу келечеги тууралуу жөнүндө кам көрбөгөндүгүн деп болуп атат да. Мисалы жаш өспүрүмдөр мектепке барышат, же болбосо мектепти таштап башка бир иштер менен алектенишет. Ата энеси жана ички жана тышкы миграцияда жүргөндөрдүн кыздары да ушундайга көп дуушар болгонун мен өзүмдүн тажрыйбамда кездештирип жүрөм да. Анан ошону менен бирге эле жаш өспүрүм кыздардын жеке сексуалдык ден соолугу тууралуу маалыматтын жоктугу. Мисалы ар бир жаш өспүрүм өзүнүн ден соолугу жөнүндө маалыматты жакшы толук билсе жакшы болмок да. Мисалы
ушул маалыматты ким бериш керек?
Бул маалыматты ата эне бериш керек биринчи кезекте. Экинчиден мектептедагы кадимки сабактардан тышкары турмуштук сабактар деген сабакты киргизиш керек деп көптөн бери айтып келе жатабыз да. Турмуштук сабактар дегенибиз үй бүлө куруу маселеси боюнча кыздардын өзүнүн башка адамдар менен мамиле куруу түшүнүгү жөнүндө, анын конфликттүү учурлардан кандай чыгып кетүү жолдору, ушул сыяктуу мындай темаларды тандап алып туруп жаш өспүрүмдөрдү, кыздарды деле, балдарды деле турмуштук тажрыйба сабактарына үйрөтүүнү киргизсе абдан жакшы болмок да. Мына ошол сабактарда да репродуктивдүү ден соолук жөнүндө дагы айтылмак да. Репродуктивдүү ден соолук деген кайсыл жашка келгенде төрөгөн туура болот, кайсыл жашка келгенде бойго бүтүш керек, анан кийин ошого кандай даярданып барыш керек деген сыяктуу
темаларды айтып туруп, анан кыздарды ошо келечекте эне болууга даярдоо сабактарында жүргүзүлсө жакшы болмоктор. Анан кийин андан тышкары дагы ошо бул эрте бойго бүтүп калуунун 99% жана бүткүл дүйнөлүк ден соолукту коргоо уюму тарабынан деле башка уюмдар деле изилдеп чыгышканда 99% зордуктуу аркы жолу менен бүтөт да, жөн эле өз каалоосу менен барып тиги боюна түшүп калбайт. Алар 13-14 жаштан баштап элестетип эле баягы толук кандуу психикасы калыбына келе элек, ордуна келе элек бала атайылап өзү андай жолго деле бара калбайт. Демек 99% зордуктоо жолу менен барат экен да. Демек зордуктоон булукка дуушар болуп калганда кыздарды колдоо көрсөтүүчү уюмдар жокко эсе болуп атат да. Аз да, мындай бирин серин эле болбосо коомдук уюмдар да бар, ал эми мамлекет тарабынан ушул жолду ушундай бөйгөйдү колго алы элек деп ойлойм да. Анан кийин эми ата энеде деп айтып кетпедикпи, коомдагы колго алыш керек, андан тышкары ата энелерде колго алыш керек. Анан ошо боюна бүтүп калган жаш өспүрүм өзү менен өзү калып атат да көпчүлүк учурда, өзү менен өзү болуп мындайча айтканда психологиялык травма жагын айтып кете турган болсом, ал катуу шокко дуушар болот, шок болот да, өзүн өзү жоготуп коет, мен кандай акыбалда болуп атам дегенин өзү да түшүнө албай калат.
Мына ошондой.
Андан баягы өзүнө ушундай акыбалга дуушар болуп калганда өзүнүн алсыздыгын сезет да, алсыздыгын сезип мен эмне болуп атам, мага ким жардам берет, мен эмне үчүн мындай акыбалдан чыгуум мен үчүн кыйын болуп атат деп, анан баягы тагдырдын баягы өзү каалабаган бир акыбалына түшүнө албай бир бушайман болот да. Анан кийин ата энелер болсо эл алдында эмне дейбиз деген сөз менен бушайман болушат. Баланын акыбалы эмне болуп атат, ага кандай жардам керек, биз аны түшүнүп атабызбы, бизди ал түшүнөбү дегендей маселени көтөрүшпөйт да. Анан эртерээк кутулуш керек, анан бойдон алдырып салыш керек, анан же болбосо дагы мындайча айтканда баягы бизде өзүбүздүн менталитетке ылайыктуу эл эмне дейт деген деп акыбалы менен ата энеси кыйналышат дагы, анан кийин баланын ички акыбалына көп көңүл бөлбөй калышат.
Тилекке каршы абал бүгүнкү күндө ушундай, буга өкмөт дагы, бийлик уюмдар дагы, укук коргоо уюмдары дагы көңүл бурса демек э?
Ошол көп тараптуу көңүл бурулуш керек да.
Рахмат сизге, рахмат сизге чынарайым байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен телефондон түз байланышта Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси психолог Чынара Термечикова болду. Биз Кыргызстанда секелек элек кыздар арасында төрөт көбөйгөнүнө байланыштуу макаладан улам ушул маекти уюштурдук. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Сириядагы адам укугун иликтөөчү борбор жалпысынан бул өлкөдөгү согуштан 17,000 ашуун бала наут болгонун билдирип чыкты. Атамекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаевга карата Бишкек шаары мэр Албек Ибраимовдун доо арызы боюнча чечимди сот баш мыйзамды бузуу менен чыгарды деп эсептейт. 1-май райондук сотунда кечээ Текебаев Ибраимовго 1,000,000 сом төлөп берүүгө милдеттүү деген сөз чечим чыккан болчу. Түркия Голландия менен сүйлөшүүлөрүн токтоторун жарыя акыркы 10 жылда жанын кыйган эркектер 2 эсе көбөйгөнүн улуттук статистикалык комитет билдирди. Кыргызстандын НАТОнун башчысы уюмду каржылоону көбөйтүүнү сунуштады. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баары биздин сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуу Британиянын курамындагы Шотландия көз каранды эместик боюнча жаңы референдумга даярдык көрө баштайт. Мындай жарыя расмий Лондон былтыркы референдумдун Брекситтин жыйынтыгына ылайык евробиримдиктен чыгуу жараянына ушул күндөрү расмий киришет деп күтүлүп жаткан учурда жасалды. Британ премьери Тереза Мэй Шотланд бийлигинин жаңы планын кескин сынга алууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Улуу Британия Евробиримдиктен чыгып жаткан учурда көз карандык боюнча жаңы референдумду талап кылаарын Шотландиянын биринчи министри Никола Стерджен айым дүйшөмбү күнү Эдинбургдагы атайын пресс конференцияда жарыялады.
Ушул айдын аягына чейин, балким эң тез дегенде эртең, премьер министр Лиссабон келишиминин 51-эсин күчкө киргизүү менен Улуу Британияны 2019 жылдын мартында Евробиримдиктен чыгаруу жолуна түшүргөнү жатат. жатат. Андыктан мен үчүн Шотланд өкмөтүнүн Британ өкмөтү менен мунасабаттуу аракеттери жана Шотландиянын кызыкчылыктарын коргоо боюнча биздин планды мерчемдөө абдан маанилүү болуп турат. Азыркы абалда болууну биз тандаган жокпуз. Брекзиттин натыйжасында биз келечекте Евро биримдиктин эле сыртында калбастан дүйнөдөгү эң ири ортоқ базардын да сыртында калып жатабыз.
Деди Шотланд өкмөт башчысы. Брексит же Улуу Британиянын Евро биримдиктен кетишине алып барып жаткан былтыркы июндагы референдумда Түндүк Ирландия менен Шотландиялыктын көпчүлүгү өлкөнүн биримдиктен калуусун жактап добуш берген эле. Эми биримдиктен чыгуу шарттары али анык эместигине, а бул жараянды расмий баштоо алдында Лондондогу өкмөт Шотландиянын кызчылыктарын жерип жатканына, эки ортодо өнөктөштүк жоголгонуна көңүл бурган биринчи министр Никола Стерджендин сенеминде шотландтар дагы 2018 жылдын күзүндө же 2019 жылдын жазынан калбай өз тагдырын аныктоосу абзел.
Бул жалгыз саясатчынын, атүгүл биринчи министрдин чечими болбошу керек. Бүгүн мерчемделген кадамдарды жасоо аркылуу мен Шотландиянын келечеги өкмөт же улуттук партия тарабынан эмес, Шотландиянын эли тарабынан чечиле турганын кепилдейм. Бул Шотландиянын тандоосу болот. Мен элдин тандоосуна ишенем.
Деген Никола Стерджен келерки аптада референдумга даярдыкты башташ үчүн аймактык парламенттен уруксат сурай тургандыгын дагы кошумчалады. Премьер министр Тереза Мей өзү жакында Шотландиянын өкмөтүн жана бийликтеги улуттук партияны көз карандык менен ооруп жаткан үчүн айыптаган эле. Евро биримдиктен чыгууда шотландиялыктардын да кызчылыктары эске алынат деп ырастаган Мей расмий Эдинбургдун соңку жарыясындагы кескин сынга алды.
Шотландиянын улуттук партиясы бүгүн шаардан агылган көз караш абдан өкүнүчтүү. Ал Шотландияны дагы көбүрөөк белгисиздикке, терең ажырымга алып келет.
Тарыхта Караганда Англияга саясий жактан тээ 1707 жылы кошулган Шотландиянын өкмөтү жана парламенти көз карандык боюнча референдум өткөрүү маселесин Британия өкмөтү менен макулдашып чечүүсү керек. Андай болбогон шартта Лондондогу өкмөт Шотландияны сотко бере алат. Улан Алымкулуулу азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуялардан. Ушул аптада Бишкекте кыргызстандык режиссер Алижан Насировдун Атавейит даректүү тасмасынын бет ачары болот. Адистер бул мындан 80 жыл мурун болгон саясий куугунтук тууралуу тартылган алгачкы даректүү тасма экенин белгилеп, Кыргызстанда репрессия темасын изилдөө коңшу мамлекеттерге караганда жай жүрүп жатканын айтууда. Теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
Деп тасма 1938 жылы күнөөсүз атылгандардын күбөсү болгон Бүйүрө Кыдыралиеванын эскерүүлөрүнүн негизинде уланган. Тасма 1991 жылы ошол жерге жашырылган 138 сөөктү издеп жана казууда башында турган ошол кездеги мамлекеттик коопсуздук комитетинин капитаны Болот Абдрахмановдун. Бул теманы изилдеген тарыхчылардын жыйнаган маалыматтарын камтыган.
20-30 сантиметр казган жерден тарабойсо сөөктүн эки тешигин 6-7 сөөктүн.
Режиссер Ализан Насировдун айтымында тасма тек гана эскерүүлөр менен чектелбейт. 38 мүнөткө созулган даректүү баянда сөөктөрдү казып алуу учурунда тартылган, буга чейин коомчулукка көрсөтүлбөгөн кадрлар пайдаланылды.
Ал жерде дагы ушундай зыян кеткен учурлар бар. Нандын кадимки эле лепешка табылып жатат да, ошону кусагына каткан бойдон апартып ошол жака төккөндө анан ичинен ошонун ичине чыгып атпайт жанагы лепешкалар кошо.
Алижан 30-жу жылдардагы саясий репрессия тууралуу тасма тартуу аракетин мындан 3 жыл мурун тарыхчы журналист Абдыбек Казыевдин сунушу менен баштаганын, бирок ал каражатты көп талап кылган, анан калса тарыхчылар тарабынан толук изилденбеген өтө чоң тема экендигине көзү жеткенден кийин чогулган материалдардын арасынан Атабейит даректүү тасмасын өз алдынча алып чыкканын белгиледи. Даректүү тасманын сценарийин жазган Абдыбек Казыев 30-жу жылдардагы саясий куугунтук дагы да тереңден ар тараптан изилдене турган тема экенин айтып, ал эми бул тасмада ошол саясий репрессиянын бир гана өңүтү тууралуу кеп болгонун айтты.
Ошол доордун ошол эле доору эмес, бүгүн дагы биз кыргыз интеллигенциясынын көч башы деген адамдар болуптайбы арасындачы. Ошолор кийген кийиминде акыркысы сот өкүмү кандай чыкты, алар кандай жазага тартыла турган болду, ошол кагаздын көчүрмөсүнөн бери бүктөп тыпыйтып салып коюп атпайбы, анан өздүгүн аныктаган документтери чыгып атат арасынан.
Казыев буга чейин Атабейит таржымалы телеберүү форматында гана тартылып келсе, бул жолу даректүү окуя кинонун тилине салынып көрүүчүлөр үчүн кызыктуу болду деген ойдо. Тарыхчы Жумагул Байдилдеев совет мамлекетинде саясий куугунтуктардын күчөп турган учуру 1937, 1938 жылдарга туура келерин айтып, Кыргызстанда бул тема тууралуу кино тартуу эле эмес, тарыхый жактан изилдөөдө коңшу мамлекеттерден айырмаланып өтө жай жүрүп жатканын белгиледи.
репрессия темасындагы документалдуу фильмдер же көркөм фильмдер деп айтпай эле коелук. Бул боюнча дагы эң арттабыз. Филмпосттор колдон келген аракеттерди кылып, керек болсо ушул репрессия курмандыктары болгон Арабаев тууралуу документалдуу фильмдин сценарийлерин түзүп даярдап, өкмөткө чейин кайрылуу кылып бергенбиз 3-4 жылдан бери. Бирок ушул акча каражатынын жоктугунан, акча каражат жетишпегендиктен мындай документалдуу фильм тартылбай атат. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде камкордук керек деп ойлойм да.
Байдилдеев тарыхчылар арасында 1938 жылы Кыргызстандан 40 миңге чукул киши репрессия курмандыгы болгону тууралуу божомол бар экенин, ушул убакка чейин алардын сөөгү кайда жашырылганы сыр болуп жүргөнүн, ал эми ата бейит ошол белгисиз кабырлардын бирөөсү гана болгонун кошумчалады. Бишкекте Алижан Насировдун ата бейит даректүү тасмасынын бет ачары 16 мартта өтөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып, эми бүгүнкү кесиптерге дагы кайрыла кетели. Басма сөз баяны менен студиябызда Шайлообек Дүйшеев.
Фабула кести бир катар адамдарга кайрылып, акыркы учурда сөз эркиндиги деген урааңга жамынып алган көз карандысыз журналисттер, саясатчылар президент баш болгон бир катар адамдарды негизсиз каралап жатабы деген суроо салды. Журналист Үсөн Касыбеков: азыр жазыксыз жерден кишинин үстүнөн ушак таратуу оңой болуп калды, кесиптердин баары ушакчыга тыңга айланды деп. ЛТР телеканалдын жетекчиси Айбек Мусаев: адамдык абройго шек келтирүү күч алды, анткени жазмакерлерибиз кайсыл бир саясий топтун кызыкчылыгына иштегендиктен журналистика саясий бизнестин капканына кабылды. Эртең өлкө эмне болот, ага маани берген жан жок. Карапайым адамдын укугун коргойбуз деп коебуз да, иш жүзүндө буга дейин жебичкени менен аты чыккан чиновниктердин, коррупцияга аралашкан демагогтордун укугун коргоп жазбаганды жасабыз деп. Журналист Аида Надырбекова: басылмалар кайсы бир саясатчы тарабынан финансаланат жана анын саясатын жүргүзөт. Ушундай эле көрүнүш мамлекеттик басылмаларда да бар. Ошондуктан биз журналисттер сөз эркиндигине жамынып, тигил же бул саясатчынын жеке таарын үчүн, кегин, көрө албастыгын ал каалагандай жалданып жазып бергенден алыс болушубуз керек деп. Кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров: акыркы кездери элибизди экиге бөлгөн күчтөр үстөмдүк кыла баштады. Мен журналисттерден эмес, оппозициядан эмес, президент Алмазбек Атамбаевдан алгачкы туура кадамдарды күтөр элем. Ал журт атасы катары элди кантип бириктирем деген суроого жооп издеши керек. Күнөөлөрдү кечирүү, өч албоо, өткөн кеткендерге амнистия жарыялоо, баарлашуу, диалогко баруу керек. Президент күнөөлүү болбогон күндө дагы өлкөдө болуп жаткан ар бир кубулушка жооптуу деп. Саясатчы Осунбек Жамансариев: оппозиция менен бийликтин кармашы күчөгөн сайын негизсиз маалыматтарды эки тараптын бири биринен кем калышпай берип жатышкандай деп. Активист Максат Казакбаев: оозго эмне келсе, ойго эмне келсе жазып жаткандыгы чын. Этика, маданият деген жок, негизсиз дегенге кошулам, бирок бийлик дагы адилеттүү эмес. Бир эле журналисттер күнөөлүү эмес, бийликтегилер да дегенде маданияттуу калыс болсо, басма сөз каражаттары да оңолмок деп. Активист Аманбол Бабакулов: мен баарын жаман дегенден алыспын, бирок журналисттердин арасында бир саясатчынын камчысын чапкандар жок эмес деп жооп беришти. Чынайым Кутманалиеванын суроолоруна жооп берген саясат талдоочу Токтогул Какчекеев Маегин: жакшыбызды чыгарып, жаманыбызды жашырышыбыз керек деп атады. Маек: президент бул сапар көчмөн элдерге таандык мүнөзүн көрсөтүп, айрым адамдардын дарегине катуусун айтып койду деген. Президентти ачуу сөз айтууга аргасыз кылган жагдайлар бар деген. Сасык деген кыргыздын лексиконунда бар деген. Президент эмес, партия чечим кабыл алды деген. Сөз эркиндигине кысым кылып жатат деп кабыл албай койсок деле болот деген. Парламент тергөө органына айланып алды деген. Президент өз партиясын да тасалап, КСДПга көлөкө түшүлгөн депутаттардан да арылат деген. Конституцияга депутат болчу адамдардын өздөрү эле эмес, жакындары да уяттуу ишке аралашпасын деген өзгөртүү киргизишибиз керек деген майда темалардан турду. Бул санда Улуттук университеттин ректору Чынара Адамкулованын, ырчы Роза Шакированын, коомдук ишмер Жупар Жекшеевдин, КТРКнын телекүзөт программасынын кабарчысы Темирлан Сейитбек уулунун, Медет Садыркуловдун бир тууган агасы Мелис Садыркуловдун, ырчы Жанин Ахужанованын жана башкалардын маектери, макалалары басылды. Вечерний Бишкек кести дыйканга тийбегиле деген баш тема менен жаңсанын ачты. Шаар бийлиги менен дыйкан базарындагы арендаторлордун тиреши ак үй алдындагы митингге чейин жеткени тууралуу Сергей Швецтин макаласында сөз болот. Ольга Дядюченконун Дзержинкадагы жихатчыны чындап эле эмне себептен соттошту деген макаласында Арабаев атындагы гуманитардык лицейдин 16 жаштагы студенти Айдар Үкүбаевди өлтүрүш үчүн кол салды деген Марсель Өмүралиевке шаардын 1 май райондук соту өкүм чыгарганы, ал 6 жылга кесилип кеткени тууралуу баяндалат. Ушуну менен басма сөз баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлөөк Дүйшөев болду Азаттыктын студиясына. Ушуну менен кадырман угармандар, 14 марттагы эртең менен эфирибизден дагы 1.5 сааты соңуна келип жетти. Кийинки 1.5 саатта түзөөдөгү арай көз чарай талкуусу болот. Анда Кыргызстандагы медреселердеги билим берүүгө мамлекеттик көзөмөл салуу керек деген демилгенин тегерегинде кенен сөз болот. Уктурууну мен Рахат Кеңеш алып барудамын. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 14 март. Жогорку кеңеште Кыргызстандагы медреселердеги билим берүүгө мамлекеттик көзөмөл салуу керек деген демилге көтөрүлдү. Мына ушул демилгенин тегерегинде арай көз чарай талкуусу болот. Алдыда ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириядагы согуштан 17 000 ашуун бала набыт болгон. Сириядагы адам укугун иликтөөчү борбор 13 мартта согуштун курмандыктары тууралуу жаңы маалымат таратты. Ага ылайык, 2011 жылдын мартынан берки согушта 321 000 киши набыт болгон. Алардын 96 000 ашууну тынч тургундар, 17 000 ашууну балдар, деп маалымдайт AFP агенттиги. Сириялык коргоочулардын эсебинде 6 жылдык согушта кеминде 60 000 киши кыйноолордон жана түрмөлөрдөгү адамчыдагы сабалдан улам өлүшкөн. Дагы бир нече миң киши жыйгачтардын жана козголоңчулардын түрмөлөрүндө өлүшкөнү айтылат. Атамекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаевке карата Бишкек мэри Албек Ибраимовдун доо арызы боюнча чечимди сот баш мыйзамды бузуу менен чыгарды деп эсептейт. 1-май райондук сотунун судьясы Айгүл Өмөтова чечимди жоопкер тараптын катышуусуз тараптарга жарыш сөз бербей туруп чыгарганы партиянын билдирүүсүндө айтылат. Анда судья бул ишке жоопкер Өмүрбек Текебаев белгилүү себептерден өз укугун өзү коргой албай турган кырдаалдан пайдаланып мэр Албек Ибраимовдун пайдасына чечим чыгарды деп жазылган. 13 мартта 1-май райондук сотунда мэр Албек Ибраимовдун депутат Өмүрбек Текебаевке карата доо арызы каралды. Сот Текебаевди Ибраимовго 1 000 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген чечим чыгарган. 1-май райондук соту чечим мыйзам нормаларынын негизинде чыгарылганын, адвокаттарда депутаттын ишеним кагазы болгондуктан Текебаевдин сотко катышуусу шарт эмес деген билдирүүдө. Сөз эркиндигин колдоо жүрүшү боюнча Бишкек шаар мэриясына маалымдама берилди. Сөз эркиндигин колдоо жүрүшү боюнча кечиресте сөз эркиндигин колдоо боюнча жүрүш 18 мартта болот. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучулардын бири Эдил Байсалов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында билдирүү мэрияга 13 мартта берилген. Сөз эркиндигин колдоо жүрүшүнүн багыты Бишкектин түштүк тарабындагы Жеңиш паркынан Ак Үйгө чейин деп болжолдонууда. Түркия Голландия менен сүйлөшүүлөрүн токтотторун жарыялады. Голландия менен жогорку деңгээлдеги бардык сүйлөшүүлөрүн токтотторун жана Евробиримдик менен Европага агылган качкындардын агымын кармап туруу боюнча келишимди кайра карап чыгарын жарыялоодо. Бул тууралуу 13 мартта вице премьер Нуреттин Жыяныклы билдирди. Ошол эле учурда Түркиянын президенти Режеп Эрдоган НАТОго мүчөлүклөрдүн дарегине ызалуу сөздөрүн багыттоону улантып, Германия канцлери Ангела Меркельди террорлорду колдойт деп айыптады. Швейцария Кыргызстан менен туризм тармагында кызматташтыкты кеңейтүү жолдорун караштырууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Швейцариянын элчиси Рене Холенштайн билдирди. Дипломат белгилегендей, бул жаатта кыргыз тарапта өтө чоң потенциал бар. Түрксойдун ардак ордени Саламат Садыковага ыйгарылды. Жалпы түрк дүйнөсү алкагында жараткан өзгөчө чыгармачылык ийгиликтери үчүн жана 60 жашка чыккандыгына байланыштуу Түрксойдун ардак ордени кыргызстандык ырчы Саламат Садыковага берилди.
Мира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Сиз Азаттык радиосунун эфириндесиз. Алдыда арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Аны Бүйүкан Досалиев алып барат. Микрофон сизде анда.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Кыргызстандагы медреселердеги билим берүүгө мамлекеттик көзөмөл салуу керек деген демилге көтөрүүдө. Буга медреселерде билим берүүгө лицензияны мусулмандар дин башкармалыгы берип, билим берүү жана илим министрлигинин четте калганы негиз болууда. Медреселерде диний билимден башка кандай билим берилет? Медресе мугалимдерин аттестациялоо кандай жыйынтык берди? Диний билим менен бирге кадимки билим берүүнү айкалыштыруу аракети эмне үчүн аксап жатат. Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издейли деген суроолорубуз мына ошол. Биздин студиябызга бүгүн талкууга Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын окутуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев, педагогика илимдеринин доктору профессор Абдыкерим Муратов жана билим берүү жана илим министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибай келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроо Замир мырза сизге тапшырайын, сизге берейин. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина медреселерде билим берүү лицензиясын билим берүү жана илим министрлиги көзөмөлдөгөн өлгө алыш керек деп билдирди. Демек, мамлекеттик стандарт боюнча билим берилбеген медреселерде окуган жаштардын келечеги өзлөрүнө гана эмес, жалпы коомго терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген көз карашка негиз барбы же ага муфтият макул эмеспи?
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул диний билим берүүдө баягы көйгөй жок деп айта албайбыз. Ар бир нерседен муну муфтият дагы канча бир жолу сиздердин ошо иш чараларда, силердин ошо ой алмашууда да келип айтып жүрөбүз. Дайыма телевидение аркылуу, радио аркылуу кайсы эле болбосун элибизге жеткирген аракетибизди кылып атабыз. Эми буга чейин билесиздер, баягы эгемендүүлүк алгандан бери динибизге дагы баягы күч кубат болуп ушул күнгө чейин мына бир 90 ашык медресе пайда болду биздин мамлекетибизде. Иштерин эми там туң басып баягы жаңы бутка туруп келатат. Бул нерсени баардыгыбыз билебиз. Туура биз дагы канча жылдап бул нерсени айтып келатабыз. Толук бунун баягы илим билим министрлиги лицензия берип бир көзөмөл кылуусуна же болбосо ошо биздин деги эле мамлекетибиздеги билим берүү системасынын алкагында болушун биз да каалап келебиз. Бул нерсени канча жолу бир сунуш кылдык, буга чейин дагы мына Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгы жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана ошо билим министрлиги биригип туруп ошол жерде бир жумушчу топ түзүлүп ошо биздин медреселерге светтик предметтерди киргизүү жөнүндө канча бир талкуу болуп өздөрүнүн долбоорун иштеп чыгышкан. Бул нерсеге бир түштүк жергесинде мына Ошто бир коомдук угуу болуп, андан кийин биздин Бишкекте дагы канча бир ошо диний эксперттер жана башка диний аалымдар, ошо өзүнүн илим билимге байлаган адамдардын баардыгы ушул жерде талкуулап бул нерсени жактырышкан, канча сүйлөшүүлөр болуп келе жатат.
Айым чынында окутулбай жатат.
Азырынча ошо ишке аша элек, ишке ашуунун мына босогусунда турабыз. Кудайым буюрса мына биздин Кыргызстан боюнча ошо 90 ашык медресе, 9 институтубуз бар, бир университетибиз бар. Мына университетибиз ошо жакын 1-2 айдын ичи деп мына жакында Кыргызстан ислам университетинин ректору 1-2 айдын ичинде биз лицензия алабыз деген бир чоң ишенич менен туруп атат. Ошо университетибизди биринчи лицензия алдырып алгандан кийин башка медреселерибизди дагы ошо катар кылып туруп баардыгын ушундай бир тартипке өткөрөбүз деген ниетибиз бар.
Абдыкерим мырза, мына сиз социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында жаш муунга ар тараптуу билим берүү керек деп айтып келе жаткан окумуштуусуз да. Сиз өзүңүз айтып жүрөсүз, ушул эгер ар тараптуу билим бербесек, Чыңгыз Айтматов жазгандай, маңкурт муунга ээ болуп калышыбыз мүмкүн деп жазып жүрбөйсүзбү? Педагог катары так жана бейтарап пикириңизди билдирсеңиз, медреседе окуган жаштар Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөөчү күч боло алабы?
Саламатсыздарбы? Негизи медреселердин тарыхын карап көргөндө биздин Борбордук Азияда 10-11 кылымдарда ачылган да, маселен ошол эле эң белгилүү окумуштуулар Улукбек болсун, Ал Фараби болсун, Ибн Сина болсун, Алишер Навай болсун, ушулардын баардыгы медреседен билим алышкан да. Ошолор дүйнөлүк баягы илимге энциклопедиясы окумуштуулар катары
кирген. Ал кезде бир прогрессивдүү болсо керек.
Анан ошондо эми анда азыркыдай мектептер жок болчу, негизги мектептер медресе болгон да. Медресе эң мыкты адамдарды бүтүрүп чыккан да. Маселен биздин Кыргызстандын мисалына келсек, 1944 жылы Ошто Алымбек жаткан медресе куруп баштаганда 1850-жылдан тартып ошол совет бийлиги күчүнө киргенге чейин 20-жылдарга чейин ошол медреселерде мыкты окуучулар окуганда айрым маалыматтар боюнча кадимки Молдо Нияз ошол жерде сабак берген экен да. Демек Молдо Нияз сабак берип атса ал жерде поэзия окутулганда жана кол китептер деген табылып атпайбы, ошолорду ошол медресенин балдарына окуткан, география окуткан, математика окуткан, астрономиянын негиздери окутулганда тилекке каршы ошол салтты, медресенин салтты азыр мындай колдонулбай жатат да. Азыр сиз айткандай медресеге ким көзөмөл кылыш керек, лицензияны ким бериш керек, аны кимдер окутуп атат деген маселе билим берүү министрлигинин да сыртында калган, өкмөттүн да сыртында калган, муфтият болсо анын баарына жетише албайт. Муфтияттын мүмкүнчүлүгү баягы бир эле жакты карайт да. Негизги нерсе ал Куранды окутуп атабы, динди окутуп атабы, тилердин балдары тартиптүү жүрөбү, ошону гана карайт да. Негизи медресе бул ошол билим берүү министерствонун катуу контролдугунда туруш керек. Мына кечээ эле интернетке бир сүрөт таратты, медресенин балдарыбы же мечиттеги балдардыбы кадимкидей баягы уруп ошолорду мындай бир таяк менен уруп атат да. Баягы илгерки сөз эти меники, сөөгү сеники деген принцип дагы эле жашап аткандыгы мындай өкүнүп турган нерсе болуп атат да. Бул баягы медреселер контролдуктун жоктугунан болуп атат да. Анан мындай социологик изилдөө жүргүзүп койсок болот да, кайсыл жердин медресесинин балдары азыр канчалык ар тараптуу болуп чыкты. Мындай энциклопедиялык билимдүү балдар чыгып атабы, же болбосо ошо бир тараптуу кетип атабы, мына ошол нерсени көзөмөлгө алышыбыз керек. Себеби бул биз коомубуз динсиз коом, динден мындай ажыратылган коом, светтик коом болуп аткандан кийин ошол медресенин көзөмөлдөрүн күчөтпөсөк мындай дагы бир чоң кайгыларды алып келиши мүмкүн да. Албетте медреселик билим керек. Биз азыр мындай бөлүп алганбызда бул диний билим, бул болсо светтик билим деп туруп тилекке каршы ошо айылдарда мектеп менен медресе байланыштуу болуш керек да. Мындай себеби ортодо адам турат, тарбиячы турат, баардыгы бириктириш керек.
Демек азыркы медреседе окуган балдар мамлекеттүүлүктү бекемдөөчү күч боло албайбы?
Боло албай атат да. Себеби мектептен качкандар, мектепте окуй албай калгандар барып медресеге кирип алышат дагы, анан кийин баягы чоң күч болууга ошолордун мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат да. Азыр айткандай медресенин саны көп экен да, аябай эле Кыргызстанда жетиштүү деле санда экен да. Анан ошолор мындай бир биздин мындай бир билим тармагына эмне салым кошуп атат деген маселеге келгенде чоң суроо менен туруп калып атабыз да.
Алмаз мырза, парламенттеги депутаттар медреседе билим берүү сапатын өкмөт көзөмөлгө алышы керек деп жатышат. Бирок дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын комиссия өткөн жылы медреселердеги мугалимдерин аттестациялоо аракетин көргөндө, бирок андан көп жакшы натыйжа берген жок окшойт. Буга эмне себеп деген ойдосуз? Анан сиздер байкоо салган билим берүү министрлиги бул ишти колго алса чамасы жетеби?
Бар болуңуздар урматтуу угуучулар, мен айтып кеткеним боюнча мыйзам боюнча, мына азыр медресе деп атпайсызбы, бул мыйзам боюнча азыркы болуп аткан жана айтып атпайбы лицензияны көзөмөлгө ал депчи, бул мыйзам чегинде иштеп атышат. Мен айтып кетейин, анткени мен бул кошумча билим берүү деп коет. Кошумча билим берүү эгерде ошо медресе деп уюмдар жанагы мамлекетке каттоо десе алар укугу бар, катталыш керек. Бирок ошо каттаганда жана лицензия деп атпайсызбы, кошумча алыш үчүн ошонун өзүнүн немелерин аткарыш керек. Аткара албаса ала албайт. Ала албагандан кийин эмеге каралбайт. Жана мыйзам боюнчачы
лицензиясы билим берүү министрлиги бериш керек деген мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек.
Жок, өзгөртүү киргизиш керек жок. Баары мыйзам жакшы эле билим берүү Кыргыз Республикасынынчы. Ошого эгерде биз жана өтөбүз десе ошо ченемде жана эмелерин өткөрүш керек да, ошол эмелердин баарын шарттарын баарын түзүп
алардын укугу жок болуп атпайбы?
Жок, укугу бар. Укугу бар. Эгерде ар бир жаран мен жанагы кошумча билим берүү же болбосо университет, мисалы бизде Кашкари атындагы университетибиз бар, чыгыш университети. Мисалы ошол жерде ал болсо араб жактан келген, каржылаган, бирок ошентип лицензия алып иштеп атышат. Бирок анын ичинде жана светский деп айтып атпайбызбы, ошондой сабактар да кошумча кирилет да. Негизгичи
жок, ал жогорку окуу жайларда, бул медреселерде.
Эми медресе деген бул синоним. ул деп айтасыз, университет пе, институт пе, бу синоним. Биз медресе деселек эле эми бу арабча айтылган мектепте илгерки кылымдардан бери келеатканчы мына агайыбыз туура айтып атат да, бу ошо синоним катары. Эгерде кадыр болсо медресе деген 90-дан ары, бу эмелердин алдында мечеттердин ошо айылдар да ошондо ачылган, бирок ошого берем десе жана шарты келбейт да, ошон үчүн билим берүү министрлигинен лицензия ала албайт. Мындай өз иштесе бул өз эрки анын, бирок биз жанагы айтып атпайбызбы, дин башкармачылыгы боюнча алар күзөттө алынып каралып ошолор менен иштеп атат. Эгерде бул легализация деп коет орусча айтканда, эгерде ошондой кылып чыгабыз десе билим берүү министрлигинин эшиги ачык. Анан көзөмөлдү алганды кандай көзөмөлдү алат? Ал болсо укук коргондорго. Анан биз дагы мындай да мыйзамда 28-нчи статьялар бар, ошондо болсо айлык өкмөттөр дагы эме жергиликтүү бийликтер ошолор дагы жардам бериш керек, билим берүү тармактарын ачышуначы, ошо медресе дагы ошондой болуп кирет. Демек буну жалпы эле министр, билим берүү министрге илип койбой, бул жалпы коом менен чечишкен эме. Анан жана туура айтып атасыз, биз дагы бир эмени түшүнүп кетейик. Көбүнчөсү болсо бизде негизги жалпы окуу жай бар, бул 9-класска чейин. Ошондон кийин мисалы көбүнчөсү окубайт. Эми бул мектептин өзүнүн көйгөйлөрү бар, эмне үчүн барбайт, жанагы айтып кеткен, же жаман окуйбу, же ошо мектеп кызыктырбайбы, же ата энелерине жардам берем деп анан жөнүнө жүрбөсүн деп кичине ыйман сабагына деп ата энелери же болбосо өздөрү менен ошол жака эле кетет. 9-чу мектептен кийин биз мыйзам боюнча жалпы негизги эле билим бере алабыз.
Алмаз мырза, билим берүү министрлиги ушул медреселерди көзөмөлгө алууга чамасы жетеби?
Жетпейт, анткени менин азыр 2223 мектеп бар, ошону эле аткарып атат да, караңчы. Анан эгерде андан дагы көйгөйлөр толтура. Анан бизде мындай да, мектептерге эле мугалимдерге эле баарын эле иле берет да. Мисалы мыйзам боюнча жанагы мектепке баруучу же мектепте окуп аткандардын санын түздөгөндү статистика боюнча бул айыл өкмөттүн жумушу, бирок аны мектепке илип койгон да. Мыйзамды дагы бузуп атабыз өзүбүз.
Замир мырза, мына ушул тапта өзүңүз айттыңыз, юстиция министрлигинин расмий каттоосунан өткөн 100дөн ашык медресе бар экен, э? Алардын бирок иш жүзүндө 70 гана иштейт деген маалыматтар бар. Себеби ал жерде билим бере турган мугалимдер аз, жок деп атышат да. Ошол чынбы? Эгер чын болсо эмне үчүн мугалимдер жетишпей жатат?
Бул маселеде 100дөн ашык эмес, ошо 100 жакын. Азыр 82 медресебиз иштеп атат. Мурунку сиздердин теле берүүңүздөрдө радиого келип айткан элек, ал учурда 72 дегенбиз. Калган медреселердин баардыгы баягы бир белгилүү бир себептер менен ишин токтотуп турган, ремонт жана башка деген сыяктуу. Азыркы учурларда мына бүгүнкү баягы саныбыз менен 82 медресе толук иш мердүүлүгүн алып барып жатат. Анан жанагы улуу агайларыбыздын баягы сөздөрүнө баягы кошумча катары мен да айтып кетейин, бизде медресеге баягы медресе болуш үчүн өзүнчө бир шарттар бар. Андан кийин мына биздин муфтият Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын макулдугу менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы баягы уруксатын берип алардын каттоосунан өтөт. Ошонун негизинде мыйзамдуу иш алып барышат. Анан жанагы эле айтып кете турган маселе, баягы медресе десе эле баягы көчөдө калган бир тоо маяктар деп да түшүнбөш керек да, баягы мектептен качып деген нерсе эмес. Бизде ошо мектепти ушундай бир жакшы баалар менен окуган балдарыбыз да көп бул нерселердичи. Кээ бирөө динге кызыгат экен, диний бир аалым болом дейт экен, келип окуп атышат. Аябай жакшы өздөштүргөн балдарыбыз бар. Мына астыңкы ошо медреседен азыркы чыгып аткан мына илгерки философторду, илгерки баягы ошо тарыхка тамга басып кеткен чоң аалымдарды ошо медреседен чыккан деп агайыбыз айтып атат. Азыркы кезибизде да мына ошол эле медресе, ошол эле биздин ислам университеттерин бүткөн астыңкы жигиттерибиздин баардыгы азыр биздин Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчиси болуп иштеп атышат. Башка ошо медреседен чыгып бизде жемиштерин берип келатат. Медресени толук кандуу иштеп баштаганына мына 10 боло элек.
Бул жерде бир гана диний билим берилет да.
Бул диний билим берилет. Диний билим менен биргеликте ошо диний билим менен сугарылып туруп кийин светтик дагы бир университеттерде окуп жетишкен жигиттерибиз болуп атат азыркы кезибизде. Анан азыркы учурларыбызда көптөгөн медреселерибизде мисалы үчүн кыргыз тил, кыргыз адабияты, информатика жана ошо география, ошо светтик сабактар көп медреселерде окулунуп атат. Азыр медреселердин мугалимдери өзүнүн мектеп менен договор түзүшүп, ошол жерде мугалимдерди алып келип окутуп жатышат. Эми колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз
бул
тууралуу. Анан жана коомго кийин кандай бир салмагы болот деген дагы бул жерде сөз болуп кетип атат. Салмагы биз илгерки аалымдарыбыздын да айткан нерсеси бар, баягы коом үчкө бөлүнөт деп. Коом бир тээтиги бала бакчадагы баладан баштап ушу университетте окууга чейин жалпы жаштарыбыз, андан кийин карапайым калк, анан аларды ээрчитип тура турган бир кудайга байланыштуу болгон, руханий байлыкка байланыштуу болгон аалымдар керек деп коомго чоң ролу тиет. Мунун бир гана эле сен бир светтик билимиң жок экен, сен коомдон сүрүп таштайбыз деген баягы түшүнүк туура эмес. Бул диний аалымдар коомдун сакталып турушуна, адеп ахлактын сакталып турушуна келечекке чоң маани берет деген нерсени айткым келет да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы медреселерде кандай билим берилет деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын окутуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев, педагогика илимдеринин доктору профессор Абдыкерим Муратов, билим берүү жана илим министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибай катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сириядагы адам укугун иликтөөчү борбор 13 мартта согуштун курмандыктары тууралуу жаңы маалымат таратты. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка карата Бишкек шаар мэри Албек Ибраимовдун доо арызы боюнча чечимди баш мыйзамды бузуу менен чыгарды деп эсептейт. Сөз эркиндигин колдоо жүрүшү боюнча маалымдама мэрияга берилди. Түркия, Голландия менен жогорку деңгээлдеги бардык сүйлөшүүлөрүн токтоторун жана Евро биримдик менен Европага агылган качкындардын агымын кармап туруу боюнча келишимди кайра карап чыгарын билдирди. НАТОнун башчысы уюмдук каржылоону көбөйтүүнү сунуштады. Швейцария Кыргызстан менен туризм тармагында кызматташтыкты кеңейтүү жолдорун караштырууда. Саламат Садыковага Түрксөйдүн сыйлыгы ыйгарылды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Абдыкерим мырза, ушул медреседе билим алган жаштар билимин уланткысы келсе жогорку окуу жайларына бара албайт. Ата энелер балдарын ушундай чектөлүү бар экендигин билип туруп эмне үчүн медресеге беришет? Же диний билим алуунун артыкчылыгы барбы?
Эң чоң проблема ушунда болуп атат да. Медресени бала бүттү, анан текшерүү документин алды да, анан бизде болсо ОРТ деген бар да, жалпы республика тестирлөө дегенчи, ошондон жакшы бала ала алышпайт да. Демек Кыргызстандын университеттери медресени бүтүрүүчүлөр үчүн жабык болуп турат да. Ушул жак чоң ойлонуп турган нерсе да. Муну биздин билим берүү министрлиги да ойлонуш керек. Ошол эле кезде билим берүү жана илим министрлиги медреселерди сыртынан гана карайт да, а программасы эмне, эмнени окуп атат, ошол диндин кайсы бөлүктөрүн окуп атат. Дин деп мындай эле ислам дин деп коебуз, анын ичине толгон токой салалары бар да, ошол куранды чечмелөө, өзүнчө хадистер, ошондордун баардыгын текшере турган, карай турган киши жок да. А албетте мектептерде райондук, областтык билим берүү бөлүмдөрү деген деп бар. Ал эми бул муфтияттын болсо казылар бар, имамдар бар райондордочу, молдолор бар, ошолор канчалык деңгээлде текшерип атат, ошолорду текшерүүгө мүмкүнчүлүктөрү жетеби деген маселе бар да.
Өздөрүнүн билим деңгээли.
Кудайга шүгүр, азыр бизде бул Аскар сыяктуу университеттерден бүтүп келген диний аалымдар көп көп, бирок ошолордун баардыгы мындай өзүнүн күчүн медресеге сала албай атат да. Мен жана Алымбек айткандын медресеси жөнүндө айтып атпаймынбы? Ошол Кокон кандыгына караган булчу. Кокон кандыгынын жанагы вакыт дегени болот, атайын медреселер үчүн фонд ачып коет. Ошол мисалы үчүн ошол медресенин 2000 гектардай жери болгон, Көкбел, Папан деген Ошун айланасындагычы суулуу жерлери болгон, дүкөндөрү болгон, 70-80 устаканалары болгон. Ошодон түшкөн каражат менен жанагы балдарды баккан, ошолорду окуткан, ошол Кокондон, тиги Бухарадан, Стамбулдан керек болсо баягы дарс окуй турган кишилерди, диний аалымдарды чакырып турганда, азыр биздин медреселерди ким багып атат? Маселе ушундай келип атат. Өкмөт багып атабы, же жекешкерлер багып атабы, жатанелер багып атабы? Бунун өзү дагы бир башаламан нерсе болуп турат да, ошондой бир керек болсо ошол салыктардан куткара турган бир жолдорун табышыбыз керек дагы. Анан ошол мыкты-мыкты медреселерди ачышыбыз керек. Медреселерден коркуунун кереги жок. Кээ ошонун барды көзөмөл кылыш керек да. Анан ошо медресенин баласы бүткөн баласы
билим берүүнүн сапатына көзөмөл салыш керек.
Албетте. Ошо медресенин бүткөн баласы кааласа бул светтик окуу жайларына кирсин. А андан ары тиги чоң университеттерге, диний университеттерге, чет мамлекеттин университеттерине өтө ала турган деңгээлде болуш керек да, ушуга жеткиришибиз керек. Албетте, азыр медреселерибиз биздин биринчи баскычта турат. Жанагы кандайдыр деңгээлде башаламандык баскычта турат да, ушундан көтөрүп чыгышыбыз керек барыбызча. Аны эч убакта мындай түртүп салыштын кереги жок. Ал керек, элге керек, аны каалоочулар бар, окууну каалоочулар бар. Ошонун бир механизмдерин табышыбыз керек да, ошону таба албай аткан бир доордо турабыз да азырчы.
Алмаз мырза, азыр социалдык тармактарда Кыргызстанда диний жогорку билим алган бир нече эле адис бар. Ошон үчүн прокуратура чет жерден билим алып келгендердин дипломдорун текшерип, анан деңгээли жоктордукун жокко чыгарыш керек деген көрсөтмө берген деген маалымат бар. Бирок ал аткарылган жери жок. Себеби министрлик ага ушундай аракеттерге даяр албай жатат деп атат да. Сиздин оюңузча буга эмне себеп? Анан прокуратура ушундай көрсөтмө бергендиги коомдук кеңешке белгилүүбү?
Жок, негизги прокуратуранын эгерде ошондой сиз айткандай эме болсо туура эмес. Мыйзам боюнчачы, мисалы ар бир адам кайсы жерден алып келбесен прокуратуранын иши жок. Эмне болмок эле, кайсы каяктан алып келет билим деңгээличи. Бирок эгерде жана террористтик же дагы бир ошого эме болсо ошондой айланса, ошондо текшерчи болот. Анан билим деңгээлин сен Египеттен же дагы бир жактан бөлүп келгенде негизи мыйзамга дал келбейт да, конституция боюнча. Мен жана кошумча айтып кетет элем, биздин жана 82 деп медресе деп атпайбы, ошонун баары мыйзам түрүндө баягы коммерциялык эмес уюмдар болуп катталган. Коммерциялык бу мыйзам чегинде иштеп атат. Анан булар болсо бул кошумча дагы бир жолу кошумча билим берүү тармагынан иш алып келип атат. Бул мыйзам боюнча буга тоскоол жок.
Бизде мыйзамдардын баардыгы жакшы.
Анан иштеп атат. Билбейм эмне үчүн ушул медреседе деп эле коркту. Ал өзүрк жар, ата энеси өзүрк жар менен берип атат. Эгерде 9-чу класска чейин окутпай койсо ата энеси жана 28-чу берени боюнча мыйзам боюнча ага административдик чаралар колдонот да. Эгерде жана балдарын окутпай же жанагынтип кое бербей же бирдемке кылса, ата эненин эмесин аткарбаса, бизде болсо ар бир жаран 26-чу берени боюнча мыйзам боюнча ар бирөө өзүнчө окушу мүмкүн, өзү окуп өзүк жар менен анан эктер менен жанагы же ошо окуу жайларга барып деңгээлин берип аттестат алууга укугу бар. Анан муну медресе десе биз жанагы орустар православныйлардын мектептери канча, анан биз 82 бул официалды регистрация алган. Дала эле мисалы демалыш жума күндөрү балдар ансыз эле ар бир мечетке барып кошумча дагы бир жолу кошумча мектептен сыртка барып дин жагынан билим алган фактылар бар.
Алмаз мырза, бул жерде медресеге каршылык жок, ал эми ошол билим берүү сапатына билим берүү министрлиги мына сиздер иштеген
коомдук кеңеш керекпи? Эгерде медресе университет катары же орто окуу жай болуп катары катталам десе толугу менен укугу бар. Бирок ошого катталганга биякта деле айтып атпайбы, ошого даярданып атабыз, кирип атабыз деп. Анан жана фондулар деп айтып атпайсызбы? Азыркы ошо медреселердин астында ар кайсы ата энелерден дагы ошо иштеген ишмерлер дагы момун мусулмандар болсо ошол фонддорго акчаларын каржылап берип колдонуп атат. Анан эгерде террористтик же жанагы башка ойлор болсо ал үчүн башка укук коргоо эмелер бар.
Түшүнүктүү, Алмаз мырза. Барыңыздарга урматтуу мырзалар, жалпы суроо. Демек медреселерде билим берүүнү түп тамырынан бери өзгөртүү зарылбы? Эгер зарыл болсо тез арада эмне кылуу керек?
Мен ошо маселеге азыр агайларыбыз айтып атат, баягы программалары чаржайыт депчи, баягы биздин негизги нерселерибизди айталы. Азыркы кезибизде мисалы үчүн диний терроризм, диний экстремизм деп ушундай бир терминдер чыгып дүйнөнү дүрбөлөңгө салып аткан учур. Мына бизде билесиздер, баягы коргоо кеңешинде 2014 жылы мына президентибиз баш болгон коргоо кеңешинде ошол жерде чечим кабыл кылышып, мындан кийин биздин Кыргызстан аймагында биздин мамлекетибизде ханафи мазхабын колдоо ата бабабыздын салттуу ислам деп келе атпайбызбы, ошо ханафи мазхабын кормоо жана матриди акыйдасын деп, ошондон бери аябай көп иштер жүргүзүлдү. Мына биздин программабызды кандай, ошо Кыргызстаныбызда дейги эле ушул салттык ошондой бир коркунуч алып келбеген, туура эмес адабияттар окутуп калбагандай кылып туруп Кыргызстандын мен деген аалымдары чогулуп ошо программаны бекитилген. Ошо биздин жана 90 ашык медресебизди 3 категорияга бөлүп, жогорку медреселер, орто жана башталгыч деп туруп өзүнө тиешелүү программаларды бөлүп берген. Биздин медреселерибизде ушуну билип алышыбыз керек. Эч качан бир строчка дагы бир биздин ханафи мазхабка каршы келген же болбосо биздин негизги ишеничибизге ата бабабыз тутуп келаткан, кылымдардан бери тутуп келаткан биздин баягы салттуу ислам деп коюп атабыз, ошого каршы келген бир дагы бир китеп, бир барак деп да айтпайбыз, бир строчка да окутулбайт. Бул биздин толук көзөмөлүбүздө. Ар квартал сайын баардык медреселерде айланып
дан өтпөй калган мугалимдер эмне болду?
Азыр мен сөзүмө акырына чыгарайын. Ар бир жерлерде бүтүн окуу программасы кандай болуп атат? Мугалимдер катышуусу дегенден баштап майда чуйдосуна чейин бүтүн текшерүүдөн өтүп турат. Эми азыркы кезибизде аттестация толук аягына чыга элек. Буга чейин колубуздан келишинче аттестацияны өткөргөнгө аракет кылдык. Мындан кийин дагы баягы аттестациянын жыйынтыктары эми жакын арада айтабыз.
Демек жыйынтыктар айтканда медреселерде кадимки мектептерде окутулган мамлекеттик стандарт боюнча сабактар өтүлүп дини окутулбаса, диний билимден башка дүйнөдө четте калган жаштардын келечеги алардын өзлөрүнө гана эмес жалпы коомго терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы медреселерде кандай билим берилет деген суроого жооп издедик. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.